بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang tiada terbilang, tiada terhitung, kecuali kita menyikapinya dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan membincangkan tentang kesalehan orang tua yang memberikan pengaruh kepada sang buah hati, anak-anak kita. Kesalehan orang tua yaitu adalah satu sikap, yaitu sebuah sikap di mana sikap ini tercermin dari ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga merupakan refleksi daripada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang tua yang memiliki kesalehan adalah orang tua yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Orang tua yang seperti inilah yang akan memberikan pengaruh yang positif bagi tumbuh kembang anak-anaknya. الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى menyebutkan bahwasannya taqwal aba tahfadzul abna, ketakwaan para bapak, ayah, tahfadzul abna, memberikan efek perlindungan, penjagaan kepada anak-anak. Jadi kalau kita menelisik di mana pengaruh kesalehan orang tua terhadap anak, maka kita akan melihat dari ayat ke-82 dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 82. Disebutkan di dalam ayat tersebut, wa kana abuhuma saliha, yaitu kisah tentang dua orang anak yatim yang mereka sampai usia dewasa, kemudian Allah memberikan penjagaan kepada kedua anak yatim tersebut dengan memberikan rahmat kepada kedua anak yatim tersebut. Bentuk penjagaannya yaitu ada harta, yang harta itu adalah milik anak yatim tapi terjaga sampai kepada kedua anak yatim itu dewasa. Ayat ini, wa kana abuhuma saliha, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap anak yatim tersebut dengan sebab wa kana abuhuma saliha, ayah dari kedua anak yatim tersebut adalah orang soleh. Jadi berdasarkan ayat ini, kesalehan orang tua memberi pengaruh kepada anak-anaknya. Maka kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, ketakwaan seorang ayah, ketakwaan para bapak itu akan menjadi sebab adanya penjagaan terhadap anak-anak. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, hadhihi al-ayatul 'azimah, ayat yang agung ini yaitu surat Al-Kahfi 82, fiha dalilun, di dalam ayat tersebut mengandung dalil, zahirun, secara zahir, ala anna rajula as-salih, sesungguhnya seorang ayah yang saleh, yuhfadhu fi dzurriyyatihi, akan menjadi sebab adanya penjagaan terhadap keturunan-keturunannya, terhadap anak-anaknya. Inilah bentuk pengaruh bahwasannya orang tua yang saleh akan memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhihi al-ayah wa kana abu huma saliha qala hufiza bisalahi abihima. Sa'id bin Jubair rahimahullah menyatakan, ia meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ketika memberikan penjelasan terhadap surat Al-Kahfi ayat ke-82. Wa kana abuhuma saliha. Kedua ayah kedua anak tersebut adalah orang saleh. Qala maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, radhiyallahu anhuma menyatakan, hufidha bi salahi abihima. Dijaganya kedua anak tersebut dengan sebab kesalehan dari ayah kedua anak tersebut. Dijaganya anak tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesalehan ayah kedua anak tersebut. Sehingga dengan sebab kesolehan kedua orang, dengan sebab kesolehan ayah dari kedua anak tersebut memberikan pengaruh kepada kedua anak yatim tersebut, yaitu dalam bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik penjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama terkait dengan dampak pengaruh kesalehan orang tua terhadap sang buah hati. Kemudian perlu juga diketahui bahwasannya kesalehan orang tua akan memberikan dampak kepada sang anak melalui perilaku, sikap, tutur kata yang dilakukan oleh orang tua. Kemudian dengan sebab itu sang anak meniru atau mencontoh. Jadi pengaruh kesalehan pada diri anak disebabkan anak mencontoh, meneladani, meniru dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Di dalam dunia pendidikan, cara yang praktis memberikan pendidikan kepada anak adalah dengan cara memberi contoh. Maka kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh bagi kalian pada diri Rasul, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada uswah hasanah, ada contoh yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang senantiasa memberikan contoh perilaku, tutur kata yang baik kepada para sahabat. Kita mendapati nilai pendidikan itu dengan cara mencontoh adalah dari apa yang disebutkan di dalam ayat tadi, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok yang syarat dengan teladan dan contoh yang baik. Maka bentuk pengaruh orang tua yang saleh terhadap anaknya yaitu melalui tutur kata, perilaku, tindakan, sikap yang saleh tersebut, untuk kemudian tutur kata, tindakan, perilaku yang saleh itu ditiru oleh sang anak. Inilah menjadi sebab pengaruh bagi anak. Di dalam dunia pendidikan, pada masa anak ada yang disebut dengan masa meniru, masa imitasi, mengimitasi orang di sekitarnya. Ketika di tengah kehidupan anak ada sosok orang tua yang saleh, maka yang akan ditiru oleh sang anak adalah nilai-nilai kesolehan dari orang tua tersebut. Sebaliknya, bila mana di rumah tersebut orang-orang yang hadir di sekitar anak adalah orang-orang yang tidak menampakkan perilaku kesalehan, bahkan mungkin perilaku yang tidak baik, maka yang akan ditiru adalah perilaku yang tidak baik. Artinya apa? Artinya anak itu akan melihat, akan meniru apa yang dilihatnya. Kalau yang dilihatnya adalah sosok manusia yang saleh, maka apa yang dilihat itu akan ditirunya. Mungkin kita pernah mengalami saat anak-anak kita berusia 3 tahun, 4 tahun. Apa yang dilakukan oleh anak ketika mereka mungkin di bawah 3 tahun, mereka meniru perilaku kita. Meniru mengenakan peci, kopiah. Meniru gerakan sholat meskipun tidak sesempurna gerakan sholat orang dewasa. Anak kecil suka ruku, sujud. Meskipun mungkin setelah sujud glosor jadi tangkurep. Sambil meniru kopiah ayahnya dipakai di kepalanya. Walaupun longgar misalnya. Tapi itu perilaku anak yang menunjukkan bahwasannya perilaku kesalehan anak itu, perilaku kesalehan orang tua itu ditiru oleh sang anak. Anak yang belum bisa berpikir secara dewasa sudah meniru perilaku orang tuanya. Maka kita akan dapati bagaimana perilaku anak tersebut yang meniru sang ayah. Dan sebaliknya, kalau kita menemukan anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang memberikan contoh yang tidak baik, misalnya tutur katanya tidak baik, anak-anak kita bermain di luar rumah, kemudian kembali dari rumah kok mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, kita bertanya-tanya, dari siapa ini kata-kata yang tidak baik diucapkan oleh anak-anak? Kita bertanya, oh mungkin si Fulan bergaul dengan si Fulan. Sehingga pulang ke rumah membawa kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak baik, tidak patut. Itu menunjukkan bahwasannya pada diri anak ada proses peniruan, proses imitasi. Maka kalau figur yang ada di hadapan anak adalah figur yang tidak saleh, maka ketidaksolehan itu yang akan ditiru oleh sang anak. Sedangkan bila figur yang ada di hadapan anak adalah orang-orang yang soleh, maka anak itu pun akan meniru, ya, akan meniru yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam lingkup keluarga, ketika orang tuanya soleh, ayahnya soleh, maka sang anak akan meniru apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ya. Jadi anak-anak kita akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Orang tua yang soleh tentu perilakunya akan menunjukkan kesolehannya. Ya. Seperti misalkan orang tuanya sholat, mengajak anaknya ke masjid, itu adalah perilaku-perilaku soleh. Orang tuanya bersedekah, anaknya tahu. Orang tuanya bangun tengah malam, anaknya pun terbangun melihat orang tuanya sedang sholat. Orang tuanya mengucapkan kata-kata yang santun, anaknya mendengar, kemudian meniru apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Dengan demikian kesalehan daripada anak melalui media peniruan, melalui media imitasi, ya, maka anak akan mencontoh. Anak akan mencontoh. Maka ketika orang tua memiliki kesalehan, maka kesalehan dari orang tua itu akan mempengaruhi anak secara positif. Demikian juga satu hal yang sulit untuk dilakukan oleh orang tua yang tidak soleh, untuk memerintahkan anak-anaknya berbuat kebaikan. Contoh misalnya, ketika orang tua lalai dari menunaikan sholat, ketika orang tua lalai dari sholat berjamaah di masjid, maka tidak mungkin kemudian orang tua memerintahkan anaknya, eh kamu sholat dulu, eh kamu sholat berjamaah di masjid sana, sementara dia tidak melakukan apa yang ia ucapkan. Berbeda dengan orang tua yang soleh. Berbeda dengan orang tua yang soleh. Maka orang tua yang soleh, ia akan berupaya untuk menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam urusan sholat, orang tua akan memperhatikan benar terhadap keadaan anaknya untuk bisa menunaikan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat ke-132. Qala Allahu Jalla wa Ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka, wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu menegakkan sholat, dan bersabarlah di dalam upaya menegakkan sholat tersebut. Kami tidak meminta kepada engkau rizki, kamilah yang akan memberikan rejeki kepada engkau, dan akibat adalah bagi orang-orang yang takwa. Bagaimana mungkin ayat ini bisa direalisasikan di tengah kehidupan keluarga ketika orang tuanya tidak memiliki nilai-nilai kesolehan? Apakah ayat ini bisa diterapkan di dalam keluarga ketika orang tuanya tidak memiliki kesolehan? Tentu akan sulit. Tentu akan sulit. Kalaupun anaknya kemudian menunaikan sholat, sementara di rumah orang tuanya tidak sholat, kalaupun anaknya kemudian menunaikan sholat, itu ada pengaruh dari lingkungan di luar keluarganya. Bisa dari temannya, bisa dari gurunya di sekolah, bisa dari orang lain. Kenapa demikian? Karena di rumah tidak ada yang memberikan contoh atau yang memerintahkan untuk bisa menunaikan sholat. Kenapa? Karena orang tuanya di rumah tidak atau lalai dalam mengerjakan kewajiban sholat. Maka kalau kita perhatikan, dengan kesolehan itulah sehingga orang tua bisa menerapkan ayat ini pada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Sehingga orang tua yang saleh itu akan membawa anak-anaknya untuk sholat berjamaah ke masjid. Sebagaimana nilai-nilai kesolehan itu mengajarkan kepada dirinya untuk menunaikan sholat fardu itu berjamaah di masjid. Maka ia kemudian memerintahkan anak-anaknya, bahkan mengajak anak-anaknya untuk ke masjid. Itu kalau orang tua soleh. Sehingga sadar ataupun tidak sadar, ketika orang tua mengajak anaknya ke masjid, ketika orang tua itu mengajak anaknya ke masjid, setiap kali sholat fardu, pada saat itulah orang tua tersebut tengah membangun kepribadian anak yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehari 5 kali anak itu dididik. Sehari 5 kali anak itu diperkuat. Sehari 5 kali anak itu dibiasakan untuk menunaikan sholat. Dalam 1 pekan, orang tua sudah melakukan pelatihan kepada anak 35 kali. Ya kan? 1 pekan, 7 hari, 1 harinya 35 kali. 7 kali 5, 35 kali. 1 bulan, 35 kali 30. Berapa? 1000? Lebih. 1000 lebih. Dalam 1 bulan anak kita dibiasakan melakukan perilaku pengulangan 1000 kali lebih. Sehingga dengan melakukan perilaku berulang, itu akan menjadikan perilaku itu terpola. Ketika menjadi pola, kemudian menjadi kebiasaan. Maka tidak mengherankan ketika anak kita umur 4 tahun itu sudah mengingatkan kepada kita ketika terdengar suara azan. Abi, bangun. Sudah azan, Bi. Sholat. Yang ketika umur sebelum 4 tahun, kita yang mengajak anak itu sholat. Umur 4 tahun, anak kita yang mengingatkan kepada kita untuk sholat. Kenapa demikian? Karena dia sudah merasa terbiasa. Kebiasaan itu sudah terbentuk pada diri anak itu. Kebiasaan itu sudah terbentuk. Kalau mendengar azan, maka gerak tindakan berikutnya, sikap berikutnya, perilaku berikutnya adalah sholat. Itu sudah terpola pada anak. Kalau mendengar azan, mesti sambungan berikutnya adalah sholat. Dan sambungan sholatnya itu tidak di rumah sendiri, tidak. Sambungan sholatnya, sholat fardu itu berjamaah di masjid. Makanya ketika anak itu menginjak usia 4 tahun, 5 tahun, dia sudah bisa mengingatkan ayahnya, mengingatkan kakeknya, mengingatkan orang di sekitarnya untuk segera
bersiap-siap ketika azan itu sudah berkumandang. Bersiap-siap untuk menunaikan sholat fardu di masjid. Kenapa dia menyimpulkan di masjid? Karena selama ini ayahnya memola seperti itu. Karena selama ini ayahnya melakukan pembiasaan-pembiasaan seperti itu. Sehingga faktor kebiasaan ini tertanam pada diri anak. Tertanam pada diri anak. Dengan pola yang dilakukan oleh orang tuanya selama ini, sadar atau tidak sadar, sebenarnya orang tua sedang memola anaknya untuk menjadi perilaku sholat berjamaah di masjid ini menjadi perilaku kebiasaan sehari-hari. Dan ketika setelah satu tahun, ketika mungkin satu tahun lebih anaknya sudah terpola, maka ketika azan itu berkumandang, anaknya yang akan mengingatkan orang tuanya. Ya mungkin antum semua pernah mengalami itu di tengah keluarga, di tengah anak-anak kita. Ya, yang terbiasa mengajak anaknya, misalnya sebelum 4 tahun ke masjid, mendengar azan, bawa ke masjid, mendengar azan, bawa ke masjid, mendengar azan, pergi ke masjid, mendengar azan, pergi ke masjid. Esok lusa, kita tidur siang sampai asar, sampai azan berkumandang, kita belum bangun, anak kita yang membangunkan kita. Abah, sudah azan, ayo ke masjid. Nah, kalau anak kita sudah seperti itu, berarti sudah tertanam kebiasaan menunaikan sholat fardu berjamaah di masjid. Jadi perilaku itu terbentuk dengan contoh dan perbuatan. Sekarang antum bayangkan, orang tua sholat lima waktunya tidak ke masjid, tapi menyuruh anak terus ke masjid. Eh sholat, udah azan, ke masjid. Eh sholat, masjid. Kira-kira umur 5 tahun, 6 tahun, anaknya akan kemudian mengatakan seperti itu? Apa? Ke masjid? Enggak. Tidak ada, karena tidak ada contoh. Tidak dibentuk oleh orang tuanya, hanya dengan kata-kata saja, ayo ke masjid. Tapi dirinya tidak memberi contoh. Ayo ke masjid, sholat, sudah adzan, ke masjid. Tapi orang tuanya tidak ke masjid. Kira-kira akan sama hasilnya seperti yang dilakukan oleh orang tua, pergi ke masjid bersama anaknya, kemudian terus begitu, tentu hasilnya akan berbeda. Kalau hanya omdo, orang tuanya omong doang, tidak memberi contoh, akan berbeda hasilnya. Bismillah akan berbeda. Nah itulah, jadi yang bisa melakukan ketika azan berkumandang, orang tua kemudian bersiap mengambil air wudu, mengenakan pakaian, segera berangkat ke masjid, seraya mengajak anaknya pergi ke masjid. Terus itu berulang. Sehari 5 kali, sebulan 35 kali, seminggu 35 kali, sepekan 35 kali, sebulan sekian ribu kali, setahun sekian puluh ribu kali, 100 ribu kali mungkin. Sehingga itu menjadi sesuatu yang tertanam, menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu terus akan tumbuh seiring dengan bertambahnya usia anak. Dan anak itu akan merasakan ketika tiba waktu sholat, dia masih dalam keadaan melakukan kesibukan. Anak itu akan mencari. Misalnya ketika waktu sholat, anak usia sudah 11 tahun, sudah 12 tahun. Dia sudah bisa bergerak sendiri. Dia sudah berinisiatif sendiri. Ketika ia masih berada di pasar, adzan sudah berkumandang. Sementara pasar itu adalah tempat yang baru bagi dia. Dia akan mencari, di mana ini masjid? Dengan tanpa harus disuruh oleh orang tuanya. Berarti pada fase ini, anak sudah bisa dilepas oleh orang tuanya dan pola kebiasaan itu sudah tertanam kokoh pada diri anak, sehingga ketika tanpa orang tua pun anak akan berusaha untuk menunaikan apa yang selama ini ditanam oleh orang tuanya terhadap dirinya. Walaupun di pasar dia sendirian, dia akan berusaha mencari masjid untuk menunaikan sholat fardu secara berjamaah. Padahal tidak ada orang tuanya. Kenapa demikian? Karena ia sudah benar-benar tertanam secara kokoh, tertanam secara kuat, bahwasanya sholat fardu itu harus ditunaikan di masjid. Nah, itu ketika anak usia, sudah usia mungkin 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Nah, semua itu bisa dilakukan manakala orang tuanya memiliki kesolehan. Dan ini adalah pengaruh yang sangat nyata, pengaruh yang bisa kita lihat dengan sebab kesolehan orang tua. Demikian juga ini dalam hal masalah sholat. Demikian juga dalam masalah-masalah yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang lainnya. Ketika orang tua jujur, berkata santun, maka apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan ditiru oleh anak. Maka disinilah pentingnya peran orang tua sebagai pemimpin yang berada di dalam rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing diri kalian adalah pemimpin dan setiap diri kalian kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dipimpinnya tersebut. Maka peran orang tua, orang tua yang saleh, dari kesalehan itu akan melahirkan tutur kata yang saleh. Dari kesalehan orang tua akan melahirkan perilaku, sikap, perbuatan yang saleh. Tutur kata yang saleh akan ditiru, tertanam pada diri anak. Tutur kata yang saleh, perilaku, tindakan, perbuatan dari orang tua yang saleh, perbuatannya saleh, tindakannya saleh, maka itu pun akan ditiru oleh anak-anaknya. Dengan kata lain, seorang anak akan menerima pengaruh dari orang tua yang saleh dalam bentuk perilaku mencontoh, meneladani. Karena dalam bidang tarbiyah, dalam bidang pendidikan, pengajaran yang paling baik adalah dengan memberikan contoh yang baik. Kalau hanya berbicara itu mentransfer. Kita mengajari anak-anak doa melalui lisan, itu mentransfer. Nah, untuk pembiasaannya, tentu harus ada controlling, harus ada pengawasan. Nah, disinilah pentingnya kesolehan orang tua kepada anaknya. Kemudian akibat dari kesolehan orang tua, orang tua yang soleh akan memberikan perhatian kepada anak. Dengan perhatian yang cukup, perhatian yang baik kepada anak akan memberikan pengaruh yang sangat positif kepada anak itu sendiri. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyatakan, al-inayatu wal-ihtimamu bita'limil ibni wal-bint ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Memberikan perhatian dan sikap mementingkan terhadap pendidikan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan dengan memberikan apa yang manfaat bagi mereka, ya, apa yang memberikan manfaat dalam urusan agama dan dunianya, ya. Yaitu apa yang bisa memberikan manfaat dalam perkara agama dan dunianya. Nah, kesalehan orang tua akan melahirkan sikap al-inayah, memberikan perhatian. Kita bisa lihat, ya, Nabi Yakub alaihissalatu wassalam saat akan meninggal dunia masih bertanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna mim ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku nanti? Itu adalah bentuk perhatian Nabi Yakub alaihissalatu wassalam kepada anak-anaknya. Padahal dalam kondisi Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, ya, saat-saat akan menjelang kematiannya, tapi masih memberikan, ya, perhatian kepada anak-anaknya. Perhatian yang seperti ini lahir dari kesolehan orang tua. Ya. Kemudian juga kita bisa melihat, ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendoakan dirinya, anak-anaknya, keturunan-keturunannya, ya, untuk tidak menjadi, ya, penyembah berhala, orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan kata lain, orang tua yang saleh akan, ya, melahirkan, dari orang tua yang saleh akan melahirkan sikap memperhatikan keadaan anak-anaknya, terutama keadaan dalam hal masalah tarbiyah, dalam hal masalah ta'alim, yang itu semua tentu perkara-perkara yang akan memberikan manfaat, ya, kepada anak-anaknya. Ya. Warna pendidikan yang diperhatikan oleh orang tua yang saleh adalah warna pendidikan yang pendidikan tersebut memberikan pengaruh kesalehan kepada anak. Berbeda ketika orang tua itu, ya, hanya memikirkan dari sisi materi saja. Ya. Maka pendidikan yang akan ditanamkan kepada anaknya, pendidikan yang akan diarahkan kepada anaknya adalah bagaimana pendidikan tersebut, ya, harus dilakukan oleh anak yang sekiranya pendidikan itu nanti akan menghasilkan materi pula. Ya. Itu yang akan terjadi. Maka kita akan dapati orang-orang tua sekarang di sebagian kaum muslimin cara berpikirnya pragmatis sekali. Ya, besok anak saya, ya, harus bekerja. Ya, kalau bekerja dia nanti akan mendapatkan penghasilan. Ya, dengan penghasilan itu ia bisa berkeluarga, ia bisa menafkahi istri dan anak. Ya. Ia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi pragmatis saja. Sehingga membingkai pendidikan yang outputnya nanti masa depan anak saya menjadi pekerja. Itu outputnya. Ya. Tidak ada dalam kamus orang tua anak itu dididik supaya jadi anak soleh, tidak ada. Anak itu dididik supaya taat berbakti kepada orang tuanya, tidak ada. Anak itu dididik supaya dia taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada. Orang tua pada masa sekarang sebagian mereka berpikir praktis. Kamu sekolah ke sana saja. Nanti sekolah sana sudah bisa ditempatkan jadi pegawai ini. Praktis. Simple cara berpikirnya. Apakah anaknya itu nanti dirusak akidahnya? Apakah nanti anak itu dicekoki dengan pemahaman-pemahaman yang tidak benar? Itu tidak ambil pusing. Itu cara berpikir orang tua sekarang. Ya. Itu. Jadi, ya. Ini tentunya ya, sangat memprihatinkan kita. Kalau cara berpikir orang tua seperti itu. Ya. Kalau cara berpikir orang tua seperti itu sangat memprihatinkan kita. Ya. Maka produk dari sebuah dunia pendidikan yang seperti itu ya akan nampak hasilnya. Hasilnya apa? Korupsi di mana-mana. Ya. Uang negara habis tidak karuan. Ya. Kenapa demikian? Karena lahir dari sebuah pendidikan yang sifatnya pragmatis itu tadi. Tanpa memikirkan tentang moral. Tanpa memikirkan tentang kesolehan. Tanpa berpikir tentang ya, seseorang itu harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak itu. Yang difikirkan adalah ketakutan dia sebagai orang tua kalau anaknya tidak bisa bekerja. Padahal pekerjaan banyak. Pekerjaan itu banyak. Nah, jadi pedagang pun itu pekerjaan sebetulnya. Nah, ini terkait dengan perkara kesolehan anak. Ya. Maka penting bagi kita sebagai orang tua ya, yang ingin menginginkan tumbuh kembang anak itu mengarah kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian juga ya, apa yang disebutkan di dalam surat Thaha ayat 132. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka. Kami Allah subhanahu wa ta'ala tidak meminta kepada engkau rezeki. Nahnu narzukuka, kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Maka ketika kita mendidik anak kita dengan nilai-nilai kesolehan, sebenarnya kita tidak perlu khawatir dengan rezeki yang akan diperoleh oleh anak kita di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena Allah sudah menyatakan, nahnu narzuquka, kami yang akan memberi rezeki engkau. Sebetulnya itu sudah menenangkan kita. Ya. Tidak perlu galau lagi, tidak perlu resah lagi. Anak kita ini nanti kerjanya di mana, penghasilannya berapa. Ya. Tetapi yang sekarang kita merasa resah adalah ketika kesolehan kita itu tidak nampak, tidak berbekas, tidak mempengaruhi perilaku anak kita. Sehingga, ya, sebagai orang tua, ya, semestinya khawatir ketika anak kita tidak menampakkan nilai-nilai kesolehan di dalam perilakunya, di dalam tutur katanya. Itu yang harusnya memprihatinkan. Adapun nanti masalah rezeki, Allah sudah nyatakan, nahnu narzuquka, kami yang akan memberikan rezeki kepada engkau. Ya. Tinggal kita ikhtiar, tinggal kita melakukan usaha. Ya. dan Allah yang akan nanti memberikan rezekinya. Ya. Inilah yang perlu mendapat perhatian dari kita, bahwasannya ya, nilai kesolehan itu sangat memberi pengaruh kepada anak-anak kita. Ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan doa orang tua. Ya. Orang tua yang memiliki nilai kesolehan itu akan berupaya, dan di antara bentuk upayanya adalah senantiasa mendoakan anak-anaknya. Hal itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang mendoakan anak keturunannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan agar anak keturunannya dijauhkan dari paganisme, penyembahan terhadap berhala, dari segala macam bentuk kesyirikan. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anaknya tidak melakukan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari kesyirikan. Ya. Ini doa. Ya. Doa orang tua kepada anak adalah ya, sesuatu yang termasuk doa yang makbul, doa yang dikabulkan. Maka perbanyaklah doa untuk anak-anak kita di setiap kesempatan, di waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu dikabulkannya doa. Karena apa? Karena sangat penting sekali doa sebagai bentuk wujud dari kesolehan orang tua. Ini diantara ya, pengaruh kesolehan orang tua terhadap anak-anaknya. Yang pertama ada nas dari ayat, orang tua soleh akan memberikan penjagaan kepada anak. Ya, surat Al-Kahfi ayat 82. Yang kedua, kesolehan itu akan memunculkan contoh keteladanan yang baik. Dengan contoh keteladanan yang baik, anak kemudian meniru. Ya. Dari meniru itu tumbuh kebiasaan yang baik. Ya. Itu lahir dari orang tua yang memiliki kesolehan. Yang ketiga, dari kesolehan orang tua akan tumbuh perhatian kepada anak. Akan tumbuh sikap pengawasan, pantauan kepada anak. Ya. Itu akan bisa dilakukan manakala orang tua memiliki kesalehan. Ya. Yang keempat, dari sebab kesalehan orang tua, ya, maka akan melahirkan sikap yang baik. Dalam hal ini adalah doa dari orang tua untuk anak-anaknya. Orang tua yang tidak peduli dengan agama, na'udzubillah, orang tua yang tidak peduli dengan nilai-nilai kesalehan, dia akan lalai dari mendoakan anak-anaknya. Maka penting sekali bagi kita nilai-nilai kesolehan itu terpatri pada diri kita, dan kemudian akan melahirkan beberapa sikap yang sikap itu akan sangat berguna dalam memberikan pengaruh yang baik kepada anak-anak kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang terpapar pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita, dan mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang kita peroleh. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang tidak baik, kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila ada sesuatu yang salah dalam penyampaian, saya rujuk dan saya istighfar mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.